25. Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις, καθώς και αιτήσεις συμμετοχών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, τμήμα Λεμεσού, στο www.cps.com.cy. Την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.kanali6.com.cy ή επικοινωνήστε με τη Φωτογραφική Εταιρεία στο 25 38 43 81.
Ακούτε το Κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ολοκληρωτική επίθεση για την πλήρη κατάληψη της λωρίδας της Γάζας ετοιμάζεται ο Νετανιάχου παρά τις διαφωνίες της στρατιωτικής ηγεσίας. Υπουργοί στο εδόλιο. Την παραπομπή τριών υπουργών ζήτησε το ειδικό δικαστικό συμβούλιο στην Ιταλία για την υπόθεση του Λίβιου στρατηγού Αλ-Μάσρι. Επιδόματα υπό απειλή. Το αποκαλούμενο εισόδημα του πολίτη που λαμβάνουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες στη Γερμανία, νέα αφορμή για διαφωνίες εντός της κυβέρνησης Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει καταλήξει σύμφωνα με διαφορετικές μεταξύ τους πηγές την απόφαση ότι θα πρέπει ο στρατός να προχωρήσει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας παρά τις επιφυλάξεις της στρατιωτικής ηγεσίας και τις διεθνείς εκκλήσεις να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Σημαντική η σημερινή ημέρα και για το Λίβανο, όπου το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει με θέμα τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Τηλεφώνημα Νετανιάχου Πούτιν σχολιάζεται ευρέως στον Ισραηλινό τύπο. Ο Γαβριήλ Χαρίτος θα μας πει τώρα περισσότερα από την Ιερουσαλήμ.
Τη στιγμή που οι επαφές για κεχηρία έχουν διακοπεί, κύκλοι του Πρωθυπουργικού Γραφείου διαραίουν ότι ο Νετανιάχου προσανατολίζεται στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, ωστόσο τίποτα δεν είναι οριστικό. Σήμερα θα συγκληθεί κλειστή σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου με στενούς του συνεργάτες, υπουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι οριστικές αποφάσεις όμως θα ληφθούν στο ερχόμενο Κισαία, που όμως παραμένει ακόμα άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθεί. Πάντως, στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν αντιδράσεις. Οι συγγενείς των κάνουν έκκληση να μην καταληφθεί ολόκληρη η Γάζα, επειδή όσοι όμοιροι ζουν ακόμα θα επιστρέψουν μέσα σε φέρετρα, όπως δηλώνουν. Δημοσιογραφικές πηγές εδώ στο Ισραήλ επιμένουν από χθες ότι ο αρχηγός του στρατού Εϊάλ Ζαμίρ είναι κάθετα αντίθετος στην ολική κατάληψη της Γάζας, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι θα τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές των ομήρων. Και οι ίδιες πηγές φέρουν τον Ζαμίρ να απειλεί ότι θα παραιτηθεί. Στο μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια του Νετανιάχου να προσεγγίσει τη Μόσχα για να μειώσει εκ των προτέρων και όσο το δυνατόν πιο πολύ τις διεθνείς αντιδράσεις εν ώψη της διεύρυνσης των επιχειρήσεων στη Γάζα. Τα κρατικά μέσα μεταδίδουν σήμερα το πρωί ότι κατά τη χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο Πούτιν, ο Νετανιάχου προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον για το Ουκρανικό. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Στη Ρώμη τώρα, η Ιταλική δικαιοσύνη αποφάσισε την παραπομπή σε δίκη τριών υπουργών για την υπόθεση του Λίβιου στρατηγού Αλ-Μάσρι, ο οποίος, αν και είχε συλληφθεί στην Ιταλία και ενώ εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τελικά αφέθηκε ελεύθερος. «Είναι παράλογο να παραπέμπονται οι υπουργοί μου και όχι εγώ», δηλώνει η Τζόρτζια Μελώνη. Ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σίγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
Η κυβέρνηση Μελώνη λίγο πριν τις θερινές διακοπές αντιμετωπίζει μία ακόμη δυσκολία. Το ειδικό εξαμελές δικαστικό συμβούλιο, αρμόδιο για έρευνες που αφορούν τα μέλη της κυβέρνησης, έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη υπουργοί εσωτερικών Πιαντεντόζη Δικαιοσύνης Νόρντιο και ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης Μαντοβάνο. Η έρευνα αφορά το αδίκημα της συνέργειας και όλη η υπόθεση σχετίζεται με τη σύλληψη του Λίβιου στρατηγού, γνωστού ως Αλ-Μάσρι, στις 19 Ιανουαρίου στο Τωρίνο. Η σύλληψη αυτή είχε γίνει βάση εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο κατηγορεί τον Αλ-Μάσρι για δολοφονίες και βασανιστήρια και σε ανήλικα. Μετά από δύο ημέρες όμως, ο Λίβιος στρατηγός αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε με αεροσκάφος του Ιταλικού Δημοσίου στην Τρίπολη, όπου μεγάλο πλήθος τον υποδέχθηκε ουσιαστικά στο αεροδρόμιο ως ήρωα. Το ένταλμα σύλληψης περιείχε λάθη, δικαιολογήθηκε η Ιταλική κυβέρνηση. Η εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου όμως ζήτησε να πραγματοποιηθεί σε βάθος έρευνα και η Ιταλική Αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση της κυβέρνησης Μελόνι, κατηγορώντας την Ιταλίδα Πρωθυπουργό ότι υπέκυψε στους εκβιασμούς της Λιβύης για το μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν ζητήθηκε η παραπομπή σε δίκη της Μελόνι, αλλά η ίδια υπερασπίζει τους υπουργούς της. Δύσκολα τα τρία μέλη της κυβέρνησης τελικά θα παραπεμφθούν σε δίκη, διότι χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι ξανανοίγει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση σχετικά με το κόστος που πληρώνει η χώρα για την συγκράτηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Το επίδομα του πολίτη που λαμβάνουν 519.000 Ουκρανοί πολίτες που έχουν βρει καταφύγιο στη Γερμανία προκαλεί νέο κύκλο διαφωνιών εντός της κυβέρνησης Merz. Ο αντικαγκελάριος Lars Klingbeil διαφώνησε με την πρόταση του Βαβαρού Πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ να χορηγείται σε όλους τους πρόσφυγες από την Ουκρανία το μειωμένο επίδομα των ετούντων άσυλο αντί του εισοδήματος του πολίτη. Πιστεύω ότι ορισμένες από τις προτάσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες δεν συμβάλλουν στην κοινή μας πρόοδο στο συνασπισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Η συμφωνία των δύο κομμάτων ορίζει σαφώς ότι οι νέο αφιχθέντες πρόσφυγες από την Ουκρανία δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν το εισόδημα του πολίτη, αλλά αυτό δεν ισχύει για όσους βρίσκονται ήδη εδώ στη Γερμανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε κατοίκον περιορισμό για τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου. Το μέτρο αποσκοπεί στο να τον εμποδίσει από το να δραπετεύσει εκτός χώρας. Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος και γι' αυτό τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Ο δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου, Αλεσάντερ Ντε Μοράες, δικαιολόγησε το μέτρο υποστηρίζοντας ότι ο ακροδεξιός πολιτικός είχε παραβιάσει ορισμένο. Όρους. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Τα 200 χρόνια της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους, το φαινόμενο της χρεοκοπίας δεν είναι και τόσο σπάνιο, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει μια ιστορικός της οικονομίας σαν την Κορίνα Σένχελ από το Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Τα μέσα της περασμένης δεκαετίας είχε την ιδέα να μελετήσει την αντιμετώπιση που έτυχε από το εξωτερικό η ελληνική πτώχευση του 1893 μετά το περιβόητο «Δυστυχώς επτωχεύσαμε» του Χαρίλαου Τρικούπη, που από το 1898 έθεσε τη χώρα υπό τη Διεθνή Επιτροπή ενός οργανισμού διεθνούς οικονομικού ελέγχου και να τη συγκρίνει με τα όσα ακολούθησαν το 2009 μετά και την έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα μας. Για την ιστορικό ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρά την τεράστια χρονική διαφορά τα απαξιωτικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ήταν περίπου τα ίδια. Σχετικά νωρίς επικράτησε η σκέψη ότι θα πρέπει να επιβληθεί ένας οικονομικός έλεγχος από το εξωτερικό. Φυσικά, οι αρχές του 21ου είναι μια εντελώς διαφορετική εποχή από το τέλος του 19ου αιώνα, μετά από τις δεκαετίες της παγκοσμιοποίησης και της διαπλοκής συμφερόντων των μεγάλων οικονομιών. Τον 19ο αιώνα ήταν πολύ πιο εύκολο να αποκοπεί ένα κράτος από τέτοιες διασυνδέσεις, να βγει για λίγο εκτός. Αυτό δεν ήταν δυνατό τον 21ο και οι Έλληνες διασώθηκαν εντός εισαγωγικών, έλαβαν δηλαδή χρήματα από τα έξω για να μην υποχρεωθούν να κηρύξουν πτώχευση και έπρεπε μετά να ακολουθήσουν τη σκληρή πολιτική λιτότητας στην οποία εξαναγκάστηκαν. Στη σημερινή Γερμανία και μετά τις εμπειρίες του 20ου αιώνα το χρέος έχει αποκτήσει μια πολύ πιο αρνητική χρειά, όπως μας υπενθυμίζει η Σένχελ. Είναι αλήθεια ότι το χρέος, η χρέωση, έχει φορτιστεί πολύ έντονα με ηθικό πρόσημο. Στη Γερμανία είναι ευνόητο και καθαρά γλωσσικά. Η λέξη χρέος είναι ίδια με τη λέξη ενοχή και έτσι αποκτά ισχυρές ηθικές διαστάσεις. Μας υπενθυμίζει αυτό που μας είχε τονίσει πρόσφατα και ο Μάρτιν Σούλτς, τότε πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Σε τελική ανάλυση, η υπόθεση δεν κόστισε απολύτως τίποτα στο γερμανό φορολογούμενο. Δεν δώσαμε χρήματα για την Ελλάδα, ούτε επενδύσαμε. Γι' αυτό και ο τρόπος αντιμετώπισης πιθανότατα δεν θα άλλαζε τώρα αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Εντύπωση προκαλεί στον επίλογο της μελέτης της η διατύπωση για το πώς θα είχαν αντιδράσει οι Γερμανοί αν είχαν βρεθεί